گیپ لیار آزادتک رادیو تی. ارتیرینت خیرلی ولسون قدرلی دینگیجیلر. سون 2025 یلین 2-نجی ایولی هپتانین چارشنبه گونی. سونک پروگراممیزدا آرقاداغدا بیللینین دوغلونگون آدملارین دیلینی آچار. Түркмен мигранттары қазанж үчен Қазақстаны тайлап бастадылар. Ве белік мағлуматтарымызды дыңнәпілерсіңіз. Озалы білен мен Мердан Тариев бүнің тәзіліктері білен таныстырыярын. 1-нче июльда Украинаның Днепропетровск областының хакиметлері Русияның Севитин Каменский травына ракета білен зарба урондығыны айтты. Үзімді яңының дөрәндігі, үлінлерің өй яра аланларың бардығы белінілер. Бұ варады Тевітің Харвы администрациясының басылығы Серхи Лысак телеграм каналында айтты. Оның сөзлеріні өрі, бидаларың саны анықланылер. Русияның күйшілері Динпро қаршы, ракеталар ве дронлары білен довамлы зарва ұрыярлар. Николаев областының хәкиметлері 1-нче июльда ирденкі хүзімің нетижесінде бір адамың өлендігіні, бірінің хем яраланандығыны мәлім етті. Украинаның харвы хова күшлерінің 1-нче июльда ирден берін мағлуматына өрі, өтін ақшамың довамында Украин күшлері Русияның атын 52 дронының 47-сіні йоғы діптір. Бакувда Кремль тараптар Спутник Азербайджан редакциясының офисында кечирилген көзлөк вактында видео язгы эден Арти телеканалының Раптли видео агентлигинин журналисти Айтекин Гусейнова тустук эдилди. Бу барада агентлигинин өзү журналисттин эжесине салгыланып хабар берди. Тустук эдилмөнүн себептери айтылмайар. 30-нчы июнда ирден Спутник Азербайджан нешеринин редакциясында көзлөк кечирилди. Азербайджанның ішкі істер министрлігінің мағлұматына өрі, нешірің аккредитациясы еніз феврал айында тоқтатылған болса да, редакция бей қанун мәлелістірімі арқылы ісіні дәвам еттіріптір. Көзлігден соң нешірің бас редакторы Игор Картавы өе бас редакторың орынбасары Евгений Белаусов кем тұстық еділді. Азербайджанның мәтбуғатының өрі олорың Русияның федерал хубсызды құллығы білен бағыладығы айдылияр. Юені бұ мағлумат ресми тайдан ентек тасикланмады. Спутник Азербайджан редакциясының офисында кешірілен көзлік, Баку білен Москваның арасындағы қатнашықларын тартқылнашын дөуірінде болып кесті. Бұ яғдайлар Русияның Екатеринбург шәһәрінде 2000-нче елларның башында болған җинаятлар белән бағылылыкта бернәчә азербайджанның адам өлтүрмөктө ve ona tinansıq etmekte guman edilip saklanmağının izyanı yüze çıktı. Operasiya vaxtında 2 adam öldü. Rusiyanın İçeri İşler Ministerliğinin Derinov Komiteti onların ölümünün yağdaylarını telcer yer. 30-nce iyunda akşam Tacikistan'ın Katlon vilayetinin Farhor etrafının Kizilsu ovasında paciğalı vaka bolup geçti. Bir ece 4 tane kiçi yaşlı çağısı bilen özünü Sukhrab deryasına okladı. Саяттар вақаның болон ерінден дүсірілін видео язғылары өз ұраттары Азаттық радиосының тәжік құллығы Радио Озодиның редакциясына ұғыртты. Тәжікстанның адыттың дашары яғдайлар ғойыншы комитетінің 1-нче июльді берін мағлуматыны өрі аялы халас етмек башартыптыр. Эмма оның 2 перзендінің жансыз жесетлері судан шықарылыптыр. Қалын 2 чағы хенесем көзілін яр. Сағыларын яғысы өе әжәнің бұ әдімінің мүмкін себәплері барыда ресми тайдан мағлумат берілмеді. Радио Озодиның тесмелерінің айтмағына өрі олайял тұстық еділді. Американың президенті Дональд Трамп сирі ағаршы керділін санкцияларын ятырылмағыны өе экспорт көзі үшілігінің қоғысыдылмағыны көзіңінді түткен перманы қол шекті. Бұ барыда ақтам хабар берер. Ресми намыды сол санды Сира берілен кредитлері өе көмек серістілеріні қойылын сәклендірмелерің, сейледі харитлерің өе технологияларың экспортыны дегісілі қадағыншылықларың ятырылмағы кем көзіңінді түтілер. 2024-нче елның декабрында Русияга чын Сирияның өңкі президенті Башар Асады оның машқаласына өе тараптарларына қарсы кирдилен санкциялар күйзінді қалияр. Трамп Дөвлет департаментына Сирияны террорчылығы қолдаған дөвлеттердің санауынан айырмақ, сейледі Хайят Тахрир Ассам топорны дасар юрт террорчы құрамаларының санауынан шықармақ бойынша чәрілері көрмегі тапсырды. Бұ топор 2024-нче елның ноябрь-декабр айларында қозғалаңшыларын йол басшылығына кетип Дамаскка ийелиди. Мұндан соң Башар Асадың режимі сыйынды.